Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja mempelai pria yang memberkati kita sekalian. Haleluya. Dan Tuhan memberkati kita pada hari ini dengan berkat kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan. Kalau Tuhan bangkit berarti Tuhan menang. Yesus menang. Haleluya. Bersama Yesus kita juga pasti menang. Mempelai Tuhan juga pasti menang. Haleluya, puji Tuhan. Kita membuka hati untuk Dia. Haleluya. Dalam kuasa firman PMA yang kita terima. Puji Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Mempelai surgawi, haleluya, yang menjadi pertolongan buat kita sekalian. Siapa yang datang dengan beban berat, siapa yang datang dengan sakit dan lain-lain masalah, oleh kuasa kebangkitan Tuhan pasti ada kemenangan. Haleluya. Dan kita nanti juga pulang dalam tanda kemenangan. Kebangkitan, saudara, itu di dunia ada. Ada, bisa terjadi, orang mati bisa bangkit, apalagi matinya itu karena dibunuh, bisa. Hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus. Ini adalah mujizat besar. Yesus yang telah mati, dibunuh di kayu salib, tapi Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Karena Dia bangkit, berarti ini mujizat. Tidak ada orang sudah mati bangkit. Dibunuh bisa bangkit. Tidak ada kan? Di seluruh dunia tidak ada nabi, rasul, atau tokoh agama siapapun juga yang dianut oleh orang-orang. Itu tidak ada yang mati dan bangkit. Apalagi kalau dia sudah mati dan tidak bangkit, bisa menolong? Bisa menolong? Pasti tidak bisa, saudara. Tapi kita punya Yesus yang sudah bangkit, berarti Dia bisa menolong kita. Kita berdoa, pasti ditolong oleh Tuhan. Barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan. Biarlah setiap hari kita mau berseru kepada nama Tuhan. Kita mau berdoa tiap hari. Jangan lupa Tuhan Yesus. Jangan lupa Tuhan Yesus. Tiap hari jangan lupa berdoa. Pagi-pagi jangan lupa berdoa. Manggil nama Yesus. Supaya sepanjang hari Tuhan menyertai kita. Karena firman-Nya pasti digenapkan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Karena Dia adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Itu kata firman Tuhan. Dia penolong kita. Dia pasti menjadi pertolongan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Kristus yang berkemenangan itu menjadi milik kita sekalian. Puji Tuhan. Dia telah bangkit membawakan damai sejahtera. Membawakan sukacita. Pada Yesus ada mujizat. Karena Dia bisa bangkit itu sudah mujizat. Mujizat besar. Jadi jangan kita hanya memperingati hari kebangkitan Tuhan, tapi kita tidak percaya bahwa ada kuasa kebangkitan. Ya, itu ada kuasa besar. Menurut Efesus mengatakan, pasal 1, ayat 19, puji Tuhan, ayat 19, ya, mari kita baca dengan iman. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Ya, lanjut. Dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan merdukan dia. Cukup, puji Tuhan. Ya, ini dimulai di kalimat yang penting sekali. Ya, puji Tuhan. Pada ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang mau percaya. Kita mau percaya firman Tuhan, kita harus percaya. Ya, dan di dalamnya ada kuasa. Sesuai dengan kuat kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Yesus dibangkitkan itu adalah menunjukkan betapa hebat kuasanya. Kebangkitan Yesus itu menunjukkan betapa hebat kuasanya. Kuasa Tuhan dalam Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan itu adalah merupakan kehebatan kuasanya. Hebat dia kuasanya. Dan kuasa Tuhan tidak berubah. Karena Tuhan Yesus pun tidak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tapi kita harus percaya. Nah ini. Dasarnya lebih dulu percaya. Percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang mau percaya. Kuasanya itu ada di tengah kita saat ini. Karena Yesus ada di tengah kita saat ini. Yesus hadir di tengah kita saat ini. Dalam kuasa kebangkitannya, dia ada di tengah kita. Amin. Dia mendatangkan damai sejahtera dan sukacita pada kita sekalian. Ya, puji Tuhan, Injil Lukas. Kita membuka Injil Lukas, puji Tuhan. Pasal yang ke-24. Kita yakin, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus ada di tengah kita saat ini. Supaya kuasanya dinyatakan di tengah kita saat ini. Ya, ayat 30, Lukas 24. Lukas 24 ayat 36. Mulai kita baca ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu, ya. Mereka akan tetapi kita ya terus ya. Ya, puji Tuhan, cukup saja ya, dan seterusnya. Pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan murid-muridnya. Sedang mereka memperbincangkan tentang kebangkitan Yesus. Kalau ada orang bangkit, umpama di kota Malang ini ada orang mati bangkit, tentu ramai ya di Malang ya, gempar ya. Ya toh, apalagi ini tokoh. Ya, ini tokoh. Jadi, waduh ramai, gempar ya. Mereka mendengar kebangkitan, jadi pembicaraan. Sementara mereka berkumpul, bercakap-cakap tentang kebangkitan Tuhan, maka Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Hari ini juga Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus yang sudah bangkit ada di tengah kita. Tidak usah kita takut. Tuhan Yesus bukan hantu. Puji Tuhan. Ya. Tapi Tuhan meyakinkan mereka bahwa Yesus yang hadir itu, dia bukan dalam tubuh yang mati, tapi dia dalam tubuh yang sudah hidup. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Sebab itu Tuhan membuktikan bahwa lihat tanganku, kakiku yang pernah kena lubang di kayu salib, kena paku, rabalah aku dan lihatlah. Ya puji Tuhan. Karena hantu tidak ada daging dan tidak ada tulang. Walaupun sudah mati tapi dia sudah bangkit. Karena itu dia ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, dengan Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan membuktikan tubuhnya, bahwa tubuhnya itu bisa dipegang. Bisa dijamah tubuhnya. Karena tubuhnya itu ada tulang dan ada daging. Dagingnya. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan, dia itu ada daging dan ada tulang. Karena dia sudah bangkit. Puji Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus ada di tengah kita. Kalau dia hadir, dia memberikan ucapan apa di sini? Damai sejahtera. Kalau saat ini kita percaya Tuhan Yesus hadir, maka Tuhan juga berkata, damai sejahtera. Kalau kita datang tidak ada damai sejahtera, saat ini kalau kita percaya betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi yang mau percaya. Gampang kok firman. Firman itu gampang, gak usah bingung-bingung saudara. Gampang, ringan sekali. Asal mau percaya saudara ya. Cukup kuat Alkitab ini saudara ya. Kalau kita mau percaya akan firman Tuhan pasti kuat. Saya mau buktikan. Untuk memperkenalkan bahwa Tuhan sudah bangkit, saudara, Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Kita tetap di Injil Lukas 24. Ayat 2, Lukas 24 ayat 2, mereka. Sementara mereka berdiri. Tiba-tiba ada dua orang berdiri. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Karena dikubur kan? Ya terus? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ya terus? Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan di salib. Dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Cukup, puji Tuhan. Ya. Kebangkitan Tuhan, saudara, itu bukan suatu kebetulan. Kematian dan kebangkitan Tuhan itu bukan suatu kebetulan. Itu bukan rencana manusia. Itu sudah ada dalam rencana Allah. Rencana Tuhan. Untuk keselamatan umat manusia. Untuk keselamatan kita sekalian. Maka Yesus sudah harus menyampaikan lebih dulu firman-Nya bahwa dia nanti akan mati dan bangkit. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen tidak yakin bahwa Yesus sudah mati dan bangkit, kekristenan kita ini sia-sia. Ya. Kekristenan kita ini tidak ada artinya apa-apa. Tapi kita harus yakin bahwa kematian daripada Yesus dan kebangkitan Yesus itu adalah rencana Allah. Ada dalam firman Tuhan. Keselamatan kita sudah masuk dalam rencana Allah. Tuhan mau menyelamatkan umat manusia termasuk dalam rencana Allah. Sebab itu sudah lebih dulu ditulis dalam firman. Ya. Pada ayat 8 mengatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Nah ini penting, kita harus ingat firman Tuhan, perkataan Yesus. Apa yang Tuhan ucapkan? Soal kematian dan kebangkitan. Soal kematian dan kebangkitan Yesus itu sudah diucapkan Tuhan lebih dulu. Ya, maka kita harus ingat. Firman Tuhan itu harus kita ingat. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Akan firman Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita baca ke bawah, kita loncat ya. Ya, Tuhan Yesus berjalan ke Emmaus. Ini bertemu dan menampakkan diri di jalan ke Emmaus ini. Di sana Tuhan bertemu dengan orang dan berbincang-bincang soal peristiwa kebangkitan Yesus. Maka mereka berkata kepada Yesus. Ayat yang ke-22. Baik kita baca tetap. Lukas 24 ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah pada pagi. Ya hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu. Dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia lalu ia atau Yesus. Yesus berkata, hei kamu orang bodoh. Ya, nanti sebentar. Ini teguran tajam ya. Kalau firman Tuhan disampaikan, saudara, bukan arti bodoh itu dalam arti tidak bisa baca tulis, tetapi bodoh ini dalam arti kekerasan hati. Mengeraskan hati. Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ya, hatinya tidak terbuka. Sebab itu tidak tanggap dengan firman. Firman ini bukan masuk di otak, tapi firman ini harus masuk di hati. Ya, kalau kita sekolah di dunia harus masuk di otak. Firman bukan masuk di otak, masuk di hati. Kalau kita makan masuk di mulut, tersimpan di, terus akhirnya juga di buang di jamban. Ya kan enggak mungkin dia di dalam. Begitu juga firman kita terima masuk dalam hati, diproses dari dalam hati. Segala yang kotor dari kehidupan kita dibuang ke jamban. Kehidupan kita yang najis dan kotor oleh kuasa firman kita dibersihkan. Firman itu sangat perlu sekali. Kita tidak bisa hidup tanpa firman. Oleh kuasa firman kita bisa hidup dan diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ayat berikut. Ya. Bukankah mis... Kemudiannya ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. kitab Musa dan kitab segala nabi-nabi. Kitab Musa dan kitab nabi-nabi itu artinya perjanjian lama. Ya, apa yang tertulis dalam kitab perjanjian lama tentang Yesus yang harus mati dan bangkit. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Jelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci dan kitab Musa, kitab nabi-nabi. Itu artinya seluruh Alkitab perjanjian lama dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan firman Tuhan. Saudara, firman itu sangat penting sekali. Kita harus tahu bahwa kita hidup ini oleh kuasa firman. Tanpa firman kita ini tidak bisa hidup. Tanpa firman kita ini gagal. Tapi firman itu keperluan kita sekalian. Puji Tuhan. Ya, itu Tuhan menjelaskan seluruh kitab suci, firman. Kita tidak pernah melihat tentang peristiwa kebangkitan Tuhan. Saudara, tetapi saya yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Karena apa? Firman Tuhan. Kita harus yakin firman Tuhan. Ya, kalau kita ke sana cuma napak tilas, tetapi kita tidak tahu persis. Kebanyakan orang itu mau percaya kalau melihat. Oh, benar ya, di sini Tuhan Yesus disalib, di sini Tuhan Yesus dikubur, tapi sudah tidak ada gunanya. Tapi yang perlu kita yakin itulah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang tertulis dalam perjanjian lama, bahkan kita ditambah dengan perjanjian baru, inilah firman Tuhan. Firman itu tidak pernah berubah. Apa yang tertulis oleh firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman itu adalah ya dan amin adanya. Kalau kita mau percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan, kita harus percaya firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita tambah kekuatan daripada kuasa firman. Kita turun ke bawah. Ya. Ya, puji Tuhan ayat 28 ya. Ayat 28. Mereka mendekati kampung. Lalu ya, seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Terus, ya, ketika itu, ya, nah, ini perhatikan. Kitab suci kepada kita. Stop dulu saudara ya. Ya, di sini kita melihat. Ya. Tuhan mengambil satu tindakan memperkenalkan dirinya. Dengan juga Tuhan mengadakan pemecahan roti mohon berkat. Kalau buat kita ya pemecahan roti itu adalah perjamuan suci. Ya, buat kita perjamuan suci itulah. Kita mohon daripada Tuhan. Dan pada waktu mereka menerima pemecahan roti. Kalau buat kita perjamuan suci. Oleh firman dan perjamuan suci. Maka terbukalah mata mereka. Ya. Untuk apa? Matanya dibuka untuk apa? Untuk lihat duit dia kalau kita ya. Oh, saya diberkati Tuhan. Ya. Biarlah mata kita dibuka untuk mengenal pribadi Yesus. Mata rohani kita harus terbuka untuk mengenal pribadi Yesus. Sekian lama kita menjadi orang Kristen, sudah kenalkah engkau dengan Yesus? Sudah kenalkah dan yakin kepada Yesus? Bahwa Yesus itu benar-benar telah mati dan telah bangkit melalui firman dan perjamuan suci, supaya mata rohani kita dicelikkan oleh Tuhan. Sebab kalau kita, hati kita terbuka dan mata rohani kita terbuka, kita akan kenal dia. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar, terbakar, ya? Ketika ia berbicara, kita di tengah-tengah menerangkan kitab suci kepada kita. Ya, haleluya. Kalau firman Tuhan Yesus memperkenalkan diri, bukan saja menampakkan diri, tapi juga memperdengarkan firman Tuhan, kitab suci, memperdengarkan firman Tuhan. Ini penting, saudara ya. Dan mereka pada waktu mendengar firman itu, hatinya berkobar-kobar, terbakar. Terbakar semangatnya, terbakarnya dengan api daripada Tuhan, api Roh Kudus. Firman dan Roh membakar hati mereka untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan yang disampaikan itu, saudara, sekali lagi saya perlu katakan, mencari hati kita. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Kalau hati kita terbuka untuk menerima firman, dan kita mau percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh, maka oleh kuasa firman itu, hati kita terbakar. Ada semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan tidak di gereja, ini di jalan. Ya. Di jalan Tuhan Yesus berbicara tentang firman. Di mana kita berada, biarlah kita juga selalu mau berbicara tentang firman. Haleluya. Jangan bicara ngerasani wong. Jangan bicara ngelek-ngelek no koncone. Mari saudara, Tuhan mau mencelikkan mata kita untuk mengenal pribadi Yesus yang telah mati dan bangkit. Oleh kuasa kematian dan kebangkitannya, kita akan mengenal pribadinya itu melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus saja untuk menjelaskan bahwa dia itu telah mati dan telah bangkit berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan kitab suci. Jangan kita anggap kitab suci itu tidak perlu. Tetapi mari kita mau yakin akan firman Tuhan lebih penting atas segala-galanya. Supaya dengan firman itu kita bisa mengenal pribadi Yesus. Pribadi agung daripada Tuhan Yesus, sang mempelai pria sorga. Kita bisa mengenal Yesus mempelai pria sorga yang telah mati dan bangkit melalui firman Tuhan. PMA. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Mencelikkan mata kita untuk mengenal pribadi Yesus yang telah bangkit. Kita tidak ikut Allah yang mati. Tuhan yang mati. Tetapi kita mengikut Tuhan yang hidup. Tapi sudah melewati pengorbanan kematian di kayu salib, dan dia telah bangkit dan hidup. Sebab itu tadi Tuhan mengatakan, mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Tadi pada ayat berapa tadi? 5 ya. Jangan kita mencari yang hidup di antara orang mati. Ya, puji Tuhan, ditegur Tuhan begitu. Tapi Tuhan mau memberi kita keyakinan melalui firman Tuhan. Dan barang siapa yang percaya akan firman Tuhan, saudara, maka dia akan hidup karena kuasa firman. Kita lanjut ke bawah. Ayat yang ke-44. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu waktu Yesus masih hidup. Ya. Yaitu bahwa ya, kita akan ulang. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih hidup bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa kamu tertulis dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Zabur. Itu berarti kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan sudah tertulis dalam Alkitab. Sudah tertulis dalam firman Tuhan. Mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya. Lanjut. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Untuk mengerti PMA itu kemurahan Tuhan. Tuhan yang membuka pikiran kita. Tuhan membuka pikiran dan hati kita untuk mengenal firman Tuhan. Apalagi firman PMA, pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini kalau tidak kemurahan Tuhan membuka pikiran hati dan pikiran kita, saudara, kita tidak mungkin bisa mengerti. Ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini tertulis di mana? Kitab suci. Firman Tuhan. Kalau kita sekarang memperingati hari kebangkitan Tuhan atau hari kematian dan kebangkitan pada hari Jumat. Hari kematian Tuhan, Jumat Agung. Tapi sekarang kebangkitan Tuhan. Ini saudara, ini adalah firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Kita meyakini firman Tuhan. Saudara yang beribadah pada saat ini dalam rangka memperingati tanda kematian dan kebangkitan Tuhan, maka pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kita datang bukan karena apa-apa, kita datang karena kita yakin akan firman Tuhan. Bukan hanya karena memenuhi syarat agama. Ya, tetapi kita datang karena kita yakin akan firman Tuhan. Sebagaimana sudah tertulis dalam kitab suci. Tadi pada ayat 45 mengatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Firman Tuhan. Kalau saudara mau mengerti firman Tuhan, saudara tidak usah repot. Baca buku sana, buku sini, ya, mengikuti kuliah teologi di mana-mana sia-sia. Itu mengerti firman itu bukan karena otak, tapi Tuhan yang membuka pikiran kita, pengertian kita, pengertian firman itu Tuhan yang membuka. Mengerti firman PMA itu juga Tuhan yang membuka. Berarti ini kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, ada tertulis. Demikian, Mesias atau Kristus harus menderita. dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tiga hari setelah dia mati di kayu salib, hari yang ketiga dia bangkit. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudara, Paskah ini ada dalam Alkitab. Kita harus yakin akan firman Tuhan. Kita harus percaya akan firman Tuhan. Dan tadi Efesus 1 kita sudah baca. Betapa hebatnya, hebat kuasanya bagi yang percaya. Percaya apa? Percaya firman Tuhan. Iya kan? Siapa yang percaya akan firman Tuhan? Hebat kuasanya. Kalau hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan, pada hari Jumat kita memperingati kematian Tuhan. Saudara-saudara, itu karena kita percaya. Dan siapa yang percaya, pasti ada kuasa yang hebat. Kebangkitan Tuhan itu juga hebat. Tuhan Yesus bangkit itu hebat. Haleluya. Dan kalau Tuhan Yesus bangkit, itu mujizat besar. Mujizat besar juga bisa terjadi bagi yang mau percaya. Yang mau percaya pasti ada mujizat. Ada mujizat besar. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Haleluya. Karena Tuhan itu baik, ada mujizat. Dia mati dan bangkit. Dia bangkit. Puji Tuhan dan berkemenangan. Oke, puji Tuhan. Ya. Kita akan beralih ke suratan Korintus. 1 Korintus pasal 15. Ya, kita baca pelan-pelan. Ya. Mulai ayat 1. 1 Korintus 15 ayat 1. Kita baca, sudah dapat? Sudah dapat? Oke. Ya. Alkitab pribadi kita, kita buka. Ya, puji Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu. Dan yang kamu... Puji Tuhan. Ya. Kita teruskan. Ya. Ya, semua diakhiri dengan kata sesuai dengan kitab suci, dengan firman Tuhan. Ya, semua itu sudah tertulis dalam kitab suci, dalam firman Tuhan. Tapi saya akan menyitir ulang mulai dari ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima, amin. Mau terima firman Tuhan? Dan yang diteguhkan dalam. Kamu teguh berdiri. Bisa berdiri teguh maksudnya. Tidak goyah. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Puji Tuhan. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, pasti kamu diselamatkan. Amin. Amin. Ya. Jangan tinggalkan firman. Jangan tinggalkan PMA. Supaya kamu diselamatkan. Biar firman PMA yang kita percaya tidak sia-sia. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Terus, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Tidak sungguh-sungguh percayanya. Ya, tidak sungguh-sungguh, tidak mantap percayanya. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh percaya, kamu selamat. Pasti selamat. Ini bukan selamatnya hanya basa-basi. Tapi benar-benar oleh kuasa firman PMA. Kalau kita percaya firman PMA ini, pasti selamat. Mau selamat? Benar? Mau diberkati? Kalau selamat, itu berarti juga diberkati. Nikah, rumah tangga, diberkati. Segala usaha dan pekerjaan juga diberkati. Ada-ada aja jalannya. Jalan keluarnya ada saja. Tuhan memberi jalan keluar dari segala permasalahan dan segala kesulitan oleh kuasa firman yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, puji Tuhan. Nah, oleh Injil kamu diselamatkan. Saya yakin sekali kalimat ini. Oleh Injil, oleh firman Tuhan, kamu diselamatkan. Jangan tinggalkan firman PMA. Haleluya. Puji Tuhan. Kata lain, oleh Injil kamu diselamatkan. Kalau tanpa Injil, pasti binasa. Kenapa ada jaminan keselamatan? Karena selanjutnya mengatakan, ya. Ya, asal kamu teguh berpegang seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Tidak serius gitu loh, percayanya tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Ya, saudara, ya asal-asalan begitu saja ke gereja, ya masuk keluar gereja begitu saja, tidak sungguh-sungguh. Di dalam gereja juga tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Saudara-saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh percayakan firman Tuhan, pasti diselamatkan. Atau kalau keselamatan Tuhan beri, yang lain-lain pasti Tuhan beri. Pasti Tuhan lengkapi semua apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan itu tidak pernah bohong. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu hidup. Firman itu ada kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita lanjut kalimat berikut, ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah. Ialah batu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, terus. Ya, terus. Pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Lagi kita diyakinkan bahwa kematian Yesus itu sesuai dengan kitab suci. Alkitabiah. Alkitabiah. Firman itu harus Alkitabiah. Puji Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Yesus telah mati dan telah bangkit itu sesuai dengan firman Tuhan. Yesus mati di kayu salib bukan kekalahan. Tapi Yesus mati di kayu salib sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti Tuhan Yesus itu kalah. Tuhan Yesus tidak kalah. Buktinya Tuhan bangkit. Dia bangkit itu berarti kemenangan. Kuasa kebangkitan itu kemenangan. Pada dia ada kuasa kebangkitan dan pasti ada kemenangan. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut sedikit ya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah hari yang terus. Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan memperkenalkan diri, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Benar-benar hidup. Nah ini kita harus yakin. Dia bangkit dan hidup. Karena itu Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bukan Tuhan Yesus bangkit dan mati lagi. Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Berarti kita mengiring Yesus yang hidup. Amin. Karena dia hidup, pasti dia bisa menolong kita. Manakala kita berseru kepada nama Tuhan. Kita manggil nama Yesus, sang kepala gereja mempelai surga. Pasti dia dapat menolong kita. Orang mati tidak mungkin menolong kita. Oke, puji Tuhan. Tuhan sudah bangkit, sudah menang, sudah mengalahkan segala musuh. Haleluya, puji Tuhan. Dan Tuhan yang bangkit itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan itu bangkit untuk meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dia itu hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, saya mau ambil kesimpulan dulu bahwa kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan lebih dulu sudah tertulis dalam firman, dalam kitab suci. Sudah tertulis. Kitab sucinya siapa? Kitab sucinya saudara. Makanya harus kita baca kitab suci. Harus baca Alkitab. Kitab suci, firman Tuhan. Bukan baca iPad, bukan baca HP, tapi kita baca Alkitab. Firman Tuhan. Puji Tuhan. Tidak ada susahnya lah bawa Alkitab ya. Berat baca Alkitab. Bawa Alkitab berat. Tuhan Yesus pikul salib ya lebih berat dong. Iya kan? Mana sudah luka-luka, bilur-bilurnya, ya sementara darah menetes. Dia kalau dia ada salah, dia tidak ada salah, tidak ada dosa. Tapi semua dia terima. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. Hanya untuk menggenapi kitab suci. Menggenapkan firman Tuhan. Biarlah kita juga belajar nurut firman Tuhan. Apapun perjuangan kita. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu berjuang untuk kita. Dan Tuhan Yesus sudah menjadi teladan buat kita. Kita ikuti dia. Selangkah demi selangkah kita ikut. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Semua itu terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Dia bangkit. Dan kuasa kebangkitannya itu tidak sia-sia. 1 Korintus 15. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Dan sia-sia. Iya, sia-sia. Kita percaya sia-sia. Kita loncat 17. Enggak sia-sia kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Ya sia-sia. Semua menjadi sia-sia kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi karena Tuhan Yesus mati dan bangkit. Maka semua itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita loncat ke bawah. Ayat 24 sampai 26. Kemudian tiba kesudahannya. Yaitu bila mana. Ya, perhatikan. Nanti, sebentar, saudara. Kita berhenti dulu. Ya, pada ayat 24 tadi mengatakan, saya ulang. Kemudian tiba kesudahannya. Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ini maksudnya adalah kekuasaan iblis. Segala pemerintahan iblis, kekuasaan iblis itu dibinasakan atau dikalahkan. Dikalahkan. Lanjut. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Sampai di bawah kakinya. Siapa yang dikalahkan? Semua musuh. Musuh daripada Tuhan. Semua sudah dikalahkan. Penguasa, kekuasaan, kekuatan, pemerintahan yang ada di luar Tuhan, semua telah dikalahkan. Ya, puji Tuhan. 25 mengatakan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Amin. Yesus yang telah bangkit, layak dia mendapat tempat yang mulia, yaitu sebagai raja. Raja di atas segala raja. Raja itu lebih tinggi dari segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Berarti Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari segala kekuatan iblis setan. Lanjut. Ayat 25 kita ulang aja. Ayat 25 supaya sama-sama ya. Ya. Maut telah dikalahkan. Musuh yang paling besar, yang paling berat itulah maut. Maut pun telah dikalahkan. Amin. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Karena Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dia telah mengalahkan maut pada waktu dia disalib. Di sana dia bergumul melawan maut. Dan maut itu telah dikalahkan. Di bawah kakinya. Berarti musuh yang berat itu maut itu di hadapan Tuhan itu sepele. Taruh di kaki saja. Ya, gak usah pakai meriam, gak usah pakai bom. Ya, diinjak di kaki. Saudara, berarti kan sepele. Toh. Kalau ada semut, saudara pakai senjata apa membunuh semut? Mas, ya diinjak itu sama kaki sudah, saudara ya. Dianggap sepele. Iblis itu yang membawa maut itu di hadapan Tuhan itu sepele. Ya, diinjak dengan kaki. Ya. Iblis itu dikalahkan. Iblis maut, iblis penyakit. Iblis yang melemahkan kita, tidak ada semangat. Semua telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Haleluya. Semua telah dikalahkan. Sehingga pada akhirnya kita disebut berkemenangan. Oleh kuasa kebangkitan ada kemenangan. Kita turun ke ayat 15. 55. Kok 15? 55, 56. Ya, 55. Tetap pasal yang sama. Ya. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua. Telah memberikan kepada kita semua kemenangan. Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Pasti ada. Haleluya. Ada kemenangan yakin? Oleh kuasa kebangkitannya, segala musuh telah dikalahkan. Maut dikalahkan. Dan berarti ada kemenangan. Musuh yang paling berat kan maut. Ya, kalau mau saja dikalahkan, apalagi yang lain. Saudara, semua dikalahkan. Pasti ada kemenangan. Dan puji Tuhan, haleluya, sampai Rasul Paul berani menantang maut. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Dia tantang maut. Karena dia yakin bahwa Tuhan Yesus sudah menang. Dari maut telah menang. Amin. Dia berkemenangan buat kita sehingga selayaknya kita ini bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Dia memberikan kepada kita kemenangan. Atau kata lain, dia memberikan kepada kita berkat. Kemenangan kan berkat. Kemenangan kan berkat. Keberhasilan kan berkat. Apa yang kita bisa nikmati, keberhasilan di dalam Kristus, itu adalah berkat Tuhan. Sebab itu patut kita syukur, ngucap syukur kepada Tuhan. Sebab itu jangan kita bersungut, jangan memperbanyak persungutan. Kalau ada sedikit masalah jangan bersungut, tapi belajar suka bersyukur. Ya kan? Suka bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Rasa syukur itu dibuktikan dengan ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jeripaya tidak sia-sia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jeripayamu tidak sia-sia. Kalau kita mau cinta Tuhan Yesus, pasti beres. Kalau kita mau terima firman Tuhan, pasti beres. Karena firman Tuhan melengkapi apa yang menjadi keperluan kita. Sebab itu Tuhan berkata, untuk mengenal kematian dan kebangkitan Tuhan, hanya oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak gagal. Tidak pernah gagal. Pada Roma 9 ayat 6 mengatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ya. Sekali lagi kita perhatikan Roma 9 pada ayat 6, terutama alinea pertama. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab itu Tuhan memperkenalkan diri selalu berdasarkan firman. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Kitab suci terus. Kita harus yakin firman Tuhan. Kita harus percaya firman Tuhan. Sebab oleh firman Tuhan tidak ada kegagalan. Pekerjaan kita tidak mungkin gagal. Sekolah kita tidak mungkin gagal. Segala sesuatu tidak ada kegagalan. Amin, puji Tuhan. Masa depan bersama dengan firman pasti berhasil. Kaum muda, masa depanmu pasti berhasil. Siapa yang repot cari pekerjaan, jangan dengan emosi dan hawa nafsu, pikir kebutuhan akan firman terutama. Ya, kalau kita dapat firman PMA kita dapat, pasti tidak ada kegagalan.